Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njihemi me titujt kryesor. Në veri të Mitrovicës nis sot ndërtimi një strukture të re prej betoni. Miliardat e ngrira të trustit pensional dhe të privatizimit mund të ngjallin sektorin privat, thon ekspertët. Gjykata e apelit në SBA dëgjon sot dëshmit për dhe kundër urdhrit të presidentit Trump për migrimin. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreth 13.000 njerëz, shumica prej tyre mbështetës civil të opozitës siriane, janë ekzekutuar në fshehtësi në një burg në Siri, tha grupi për të drejtat e njerëzit Amnesty International. Në raportin e tij thuhet se varje masive janë bërë çdo javë në burgun Saidnaya në veri të Damaskut në periudhën shtator 2011-10 dhjetor 2015. Amnesty tha se ekzekutimet e dyshuara janë autorizuar në nivelet më të larta të qeverisë siriane. Grupi ka intervistuar 84 njerëz, përfshir ish roje, ish të burgosur dhe ish zyrtar burgu për raportin e tij. Ai po ashtu bëri thirrje për hetim nga Kombet e Bashkuara. I sulmuar nga të gjitha anët, grupi militant Shteti Islamik është duke humbur territor, të ardhurë dhe kapacitete për të tërhequr rekrut, thuhet në një raport të Kombeve të Bashkuara. Raporti i paraqitur nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres, megjithatë paralajmëron se militantët janë duke nxitur ndjekësit të kryejnë sulme në Perëndim. Shteti Islamik ka humbur numër të madh të luftëtarëve dhe territore, thuhet në raport. Sipas i, edhe financat e grupit janë në rënje. Shitjet e paligjshme të naftës, kryesisht nga fushat e naftës në Siri, kanë rënë nga $500 milion në vitin 2015 në $260 milion vitin e kaluar, thekson raporti i OKB-s. Zyrtarët afgan po bëjnë përpjekje të arrinë zonat e largëta pasi ortekët dhe bora dendur kanë lënë të vdekur së paku 119 njerëz në gjithë Afganistanin. Bora gjatë fundjavës ka rritur në 2 metra në shumë fshatra. Ministri për menaxhimin e fatkeqësive Vias Ahmad Barmak tha se 190 shtëpi janë shkatëruar nga ortekët në 22 provinca të Afganistanit gjatë 3 ditëve të fundit. Ka mundësi që disa njerëz të jenë ende të bllokuar në disa zona dhe ne nuk kemi informacione, tha ai. Shumica të vdekurve janë në provincën Nuristan pranë kufirit me Pakistanin. Parlamenti i Izraelit ka miratuar një ligj kontrovers për legalizimin në mënyrë retroaktive të rreth 4.000 shtëpive të ndërtuara në vendbanimet në bregun e pushtuar perëndimor. Ligji thot se pronarët e hershëm palestinez të tokave do të kompensohen me para ose toka alternative. Presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka marrë qëndrim më të butë ndaj vendbanimeve izraelite krahasuar me paraardhësin e tij Barack Obama. I inkurajuar nga administrata e re amerikane, Izraeli, javëve të fundit, ka miratuar ndërtimin e mira shtëpive në tokat e pushtuara palestineze. Vendbanimet e tilla konsiderohen të paligjshme me ligjin ndërkombëtar. Gazetari i televizionit Fox News Bill O'Reilly refuzoi të kërkoj falje për përshkrimin e presidentit rus Vladimir Putin si vrasës. Administrata e Putinit në Moskë po kërkon nga unë, korrespondenti juaj modest, të kërkoj falje pasi kam thënë se Vladi është vrasës. Po punoj në këtë drejtim, por kjo mund të marrë kohë, ndoshta deri në vitin 2023. Tha O'Reilly në programin e tij televiziv. Kremlini tha të hënën se do që O'Reilly të kërkoj falje në lidhje me, si që shpreh, komentet e papranueshme për presidentin rus. Gazetari ka quajtur Putinin vrasës duke intervistuar presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump me 5 shkurt. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Pusuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, për sot është paralajmëruar ngritja një muri tjetër afër atij që është rrënuar të dielën në veri të Mitrovicës. Si e komentojnë gazetat?
Po, Madonna e përditshmja koaditore ka vënë pas se qeveria e Kosovës nuk e ka publikuar planin e ndryshuar për projektin e ndërtimit të sheshit në Mitrovicë, por në tri skicat që i ka siguruar gazeta, shihet se përgjatë hapsirës ku ka qenë muri ilegal, do të ndërtohet një bazament i ri konstruktiv nga betoni me një larësi prej 70 cm dhe gjerësi 120 cm. Gazeta citon edhe kryetarin e Mitrovicës Veriore Goran Rakić, të ka thënë se plani dakorduar nga gjitha palët parashet një strukturë tjetër betoni, të cilës do të shtohen vetëm disa shtylla lëvizëse, të cilat do të ulen në tokë vetëm për raste emergjente. Gazeta sekson më tej se mbi pjesën e murit gjithnjë sipas skicës do të vendosen disa pemë, të cilat do të arrisin lartësinë strukturës së betonit dhe sipas marrëveshjes së Brukselit e gjithë zona prej kunis Mitrovica Veriore do të jetë park dhe hapësire dedikuar vetëm për lëvizje të këmbësorve. Koaditore po ashtu ka vënë pas se rruga e cila derisa nuk ishte vendosur blokada mbi urën e lumit Tiber, ka lidhur Mitrovicën me Zveçanin, nuk do të ekzistojë më ndërsa me planin e ri për të shkuar me automjetën në Zveçan duhet shfrytzuar dy rrugë alternative, njëra që çon në lagjen e Bosnjakëve, kurse tjetra në Suhodol. Valona?
Po se në lë prapa këti projekti thuhet se që ndron në bashkim evropian. Çfarë ke veçuar?
Të çështje Valona e ka riseksuar edhe koaditore duke vënë pas se punimet rreth rivitalizimit të urës mbi Iber që kishte marrë përsipër bashkimi evropian u ndërprerën për shkak të vendosjes së murit që kundërshtohej nga Prishtina zyrtare e cila e konsideronte si objekt ilegal. Përndryshe, për projektin që i përket sheshit në rrugën Mbreti Petër në pjesën veriore, gazeta ka pyetur edhe zyrën e bashkimit evropian, por përfaqësues të kësaj zyreje i kanë thënë koaditore se për këtë duhet pyetur në qeverinë e Kosovës dhe në komunën e Mitrovicës Veriore. Gazeta gjithashtu thekson postjerash se ndërtimi strukturës së rrjet betonit me lartësi 70 cm që fillon sot, bie ndesh me deklarimet e përfaqësuesës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, dhe kreu të qeverisë Kosovës, Isa Mustafa, cilët të dirën, në ditën kur rrënua muri kundër thonës në Mitrovicë, thanë se nuk do të ketë më mure të tilla në këtë pjesë të Kosovës.
Falenderojmë korespondentin tonë, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhjen nga shtypi. Institucionet e Kosovës i kanë të deponuara në Bankën Qendrore të Kosovës dhe në institucionet të ndryshme të botës mbi 2 miliard euro. Vetëm fondi i kursimeve pensionale kalon shumën mbi 1.4 miliard euro. Ekspertët e ekonomisë sugjerojnë që këto mjetet të vijnë në qarkullim për zhvillimin ekonomik. Kronike Nadia Ahmetit.
Mbi 2 miliard euro, apo afërsisht sa buxheti i përgjithshëm i Kosovës, është shuma mjeteve financiare të grumbulluara nga shitja ndërmarrjeve shoqërore në Kosovën në procesin e privatizimit dhe nga kursimit.